Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mashambulizi ya anga ya Marekani yamewaua wanamgambo 16 wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State huko kaskazini mwa Somalia, maafisa wamesema leo Jumatatu. Msemaji wa operesheni za usalama katika mkoa wa Puntland, Brigadia Jenerali Muhammad Mohamed Ahmed, alielezea idadi ya vifo katika mahojiano na idhaa ya Kisomali katika VOA. Shambulio lililofanywa na washirika wetu wa usalama wa kimataifa liliwaua wanamgambo wasiopungua 16, wakiwemo wanachama wawili waandamizi waliotambuliwa kama watengenezaji mabomu wa kundi hilo, na pia kiwanda cha mabomu kiliharibiwa, Ahmed alisema. Alisema maafisa wa eneo hilo wanafanya kazi kuthibitisha majina na utaifa wa watengenezaji wa mabomu hayo. Ahmed alisema Umoja wa Falme za Kiarabu ulisaidia kufanikisha shambulio la Jumapili. Serikali ya Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu, washirika wetu wote wanaotunga mkono katika vita dhidi ya magaidi, walihusika katika mashambulizi hayo Jumapili usiku, aliongeza. Serikali ya Sudan imesema leo Jumatatu itaruhusu mashirika ya kutoa misaada kutumia mpaka wa Adre ili kusafirisha misaada kwa miezi mitatu zaidi kuanzia Februari 16. Serikali mwaka jana ilizuia matumizi ya kuvuka mpaka huo ambao ni muhimu kuyafikia maeneo yaliyokumbwa na njaa katika mkoa wa Darfur, wakisema kuwa wanamgambo wa upinzani wa Rapid Support Forces walitumia njia hiyo kusafirisha silaha, madai ambayo RSF inayakanusha. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikuwa nchini Saudi Arabia leo Jumatatu kama sehemu ya ziara ya eneo hilo ambayo inajumuisha kulenga usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas. Rubio alitarajiwa kukutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, huku kukiwa na upinzani kutoka Saudi Arabia na mataifa mengine ya Kiarabu kuhusu pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kuwaondoa Palestina kutoka Gaza. Trump anapendekeza kuwa Wapalestina watakwenda katika nchi jirani, huku Marekani ikiichukua Gaza na kuliendeleza eneo hilo. Mpango kama huo unaonekana kuondoa matumaini ya Trump ya kuipata Saudi Arabia kurejesha uhusiano na Israel, hatua ambayo maafisa wa Saudi Arabia wanasema haitatokea isipokuwa kama kuna njia ya kuundwa kwa taifa la Palestina. Marekani iliidhinisha kikamilifu malengo ya vita vya Israel huko Gaza siku ya Jumapili, huku Rubio akisema kuwa Hamas lazima litokomezwe na hawawezi kuendelea kama jeshi au kitengo cha serikali. Wakati awamu ya kwanza ya sitisho la mapigano ikitarajiwa kumalizika katika kipindi cha wiki mbili, Rubio alimwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wakati aliposimama mjini Jerusalem kwamba kama Hamas inasimama kama kikosi ambacho kinaweza kutawala, au kama kikosi kinachoweza kusimamia, au kama kikosi ambacho kinaweza kuwa tishio kwa matumizi ya ghasia, amani kupatikana itakuwa vigumu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kuwa mwenyeji wa kundi la viongozi wa Ulaya kwa ajili ya mazungumzo hii leo Jumatatu yanayolenga hali nchini Ukraine, huku kukiwa na mabadiliko katika mwelekeo wa Marekani kuhusu mzozo na mapendekezo ya maafisa wa Marekani kwamba Ulaya haitakuwa na jukumu katika mazungumzo ya amani. Miongoni mwa wale wanaotarajiwa kuhudhuria ni viongozi kutoka Uingereza, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania, Uholanzi na Denmark. Mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen pia walitarajiwa kushiriki. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia kauli mbiu ya mwaka huu katika mkutano wa 38 wa viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuhusu haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Kiafrika kupitia fidia, pamoja pia na maazimio mengine.
Waafrika wana haki ya kudai fidia, lakini nina hakika kwamba nchi hizi zilizotutumikisha utakuwa na watu sugu ambao watasema hawana sababu yoyote ya kutulipa fidia.
Katika sehemu ya pili, tutamulika hali ilivyo mashariki mwa DRC baada ya waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda kuelezwa kwamba wameingia mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini.
Kwa mwelekeo huu wa vita, hawa wakitoka Bukavu watanogewa, wanaweza wakaelekea Kinshasa. Kwa hiyo hatari ni kubwa sana kudondoka kwa serikali ya Kongo.
Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, katika mkutano wa 38 wa viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika ambao ulifanyika mwishoni mwa wiki mjini Addis Ababa, Ethiopia, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Kiafrika kupitia fidia ilizinduliwa rasmi, ikizingatia msukumo mpya wa kushinikiza tawala za kikoloni na vilevile mataifa ambayo yaliunga mkono utumwa na vilevile kulipa fidia kwa waathiriwa. Na hayo inajiri wakati mizozo ya kiusalama ikiendelea kukumba mataifa ya Afrika. Na mwenyekiti mpya wa tume ya umoja huo, Mahmoud Ali Yusufu, akitarajiwa kupatia migogoro hiyo kipaumbele. Katika maazimio hayo ya mwaka huu, kati ya mambo ambayo yalipawa kipaumbele kabisa ni tathmini ya maendeleo kuelekea haki na fidia kwa ajili ya ukoloni kama nilivyoeleza, na vilevile ubaguzi wa rangi, utumwa na dhuluma nyingine. Pia kulikuwa na kipaumbele katika kutoa programu za afya kwa watu walio katika mazingira magumu, lengo likiwa ni kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kushughulikia masuala ya afya. Kabla hatujaendelea kuliangalia hili kwa kina pamoja na wageni wetu hii leo, kwanza tusikilize ripoti hii ambayo niliandaa mapema leo. Kauli mbiu ya mwaka huu ya Umoja wa Afrika iliyozinduliwa Jumamosi mjini Addis Ababa ililenga sio tu nchi ambazo zilitawala kikoloni, lakini pia zilizowanyanyasa watumwa. Kwa kuzingatia kauli mbiu hiyo, Umoja wa Afrika unatazamiwa kuweka mikakati ya jinsi ya kushinikiza wakoloni kukiri rasmi kwamba makosa yalifanyika hapo zamani, kufanya mageuzi ya kisera na kupanga jinsi fidia zinaweza kulipwa, ikiwa ni pamoja na kwa njia ya fedha. AU inasema kwamba ulipaji fidia kwa Afrika unaweza kufanyika kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na urejeshaji wa ardhi katika nchi ambako ilinyakuliwa kutoka kwa wenyeji. Pia inasisitiza haja ya mabadiliko katika sera ambazo inasema kwamba zinachangia kuendelea kuwepo kwa ukosefu wa usawa, na kwa mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa kuyawajibisha mataifa yaliyotawala kikoloni. AU inashirikiana na jumuiya ya Caribbean CARICOM kudai fidia. Lakini ingawa mjadala kuhusu suala la ulipaji fidia umeshika kasi duniani kote katika miaka ya karibuni, upinzani pia umeongezeka, na viongozi wengi wa nchi za magharibi wamekataa hata kulizungumzia suala hilo, huku wachambuzi wakisema msukumo huo huenda ukazuiliwa na dola za zamani za kikoloni ambazo nyingi zimekataa kuwajibika kwa makosa ya tawala za zamani. David Monda ni mchambuzi wa siasa na mahusiano ya kimataifa, na anasema msukumo huo mpya utakabiliwa na changamoto.
Umoja wa Afrika inataka kulipwa fidia, lakini changamoto iliyopo Afrika ni kwamba rasilimali za Afrika zinaporwa na mataifa mengine, zinaporwa na wale mabwenyenye na viongozi kwa serikali. Ufisadi umezidi, na miundombinu ya uwajibikaji wa serikali hizi kwa umma pia ni dhaifu.
Kuanzia karne ya 15 hadi 19, takriban wa Afrika milioni 12 na nusu walitekwa nyara, wakisafirishwa kwa lazima na wafanyabiashara wengi wa Ulaya na kuuzwa utumwani. Mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ambaye alichaguliwa Jumamosi, atatwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba kuna miundombinu na mikakati inayohitajika kutekeleza maazimio hayo. Bali na masuala ya fidia, Yusufu pia ana vipaumbele vingine kama vile migogoro ya kiusalama nchini DRC, Sudan na kwingineko barani humo. Hayo yalijiri huku ripoti zikiibuka kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda waliingia katikati mwa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Afrika unasema ungependa kuona sitisho la uhasama mara moja.
We are expressing grave concern.
Tunaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Tunatoa wito wa kuondolewa mara moja kwa M23 na wafuasi wao kutoka miji yote, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Goma.
Towns and cities including Goma Airport.
Wengi wanatumai kwamba mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika, rais wa Angola João Lourenço, pamoja na mwenyekiti mpya wa tume ya umoja huo, watakuwa na mikakati mipya ya kudumisha usalama barani Afrika yenye tija zaidi kuliko ilivyo sasa. Kuliangalia suala la kauli mbio ya mwaka huu, haki kwa Afrika na watu wenye asili ya Kiafrika kupitia fidia, tunaungana sasa na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa za kimataifa na pia mwenyekiti wa tume ya vyuo vikuu nchini Kenya. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, umesikia kwenye mkutano huo wa 38 wa viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, kauli mbiu mwaka huu ilikuwa ni haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Kiafrika kupitia fidia. Uzinduzi wa kauli mbiu hiyo manake kwamba watakuwa na msukumo mpya huu kushinikiza tawala hizo za zamani za kikoloni na vile vile mambo yanayohusu utumwa na kadhalika. Kwako wewe, swali hapa ni tumeona misukumo mbali mbali kuhusu swala hili, na ni tangu miaka ya nyuma tu, na hata hapo Kenya tuliona hata wakati alipozuru hapo Kenya mfalme mpya wa Uingereza, swala hilo pia lilipewa kipaumbele. Lakini shinikizo hili kutoka sasa litakuwa ni tofauti na shinikizo zingine ambazo tumeziona, profesa?
Labda kwa sababu ya wingi wa watu waliotoa kauli hizo na msimamo kwamba umoja wa nchi zote za Afrika unaweza kusikizwa zaidi kuliko nchi moja. Lakini kwa maoni yangu, nafikiri hao wazungu waliotukolonisha na kututumikisha na kutuuza kama bidhaa sokoni, wakapata hela, wengine wakatufanya tukawalimia mashamba na kuwatumikia, nina hakika bado hawatajali, kwa sababu kwao huo ni mfumo uliokuwepo wakati huo, na mambo yameshapitika mengi sana mpaka sasa. Wale ambao wanatawala labda hawako tayari kusema sisi ndio tutalipa fidia, kwa sababu wanaweza kusema kwamba sisi tunajua mlinyanyaswa, lakini mlinyanyaswa na mababu zetu. Hili ni swala gumu lenye utata, na ni swala ambalo linahitaji kuendelea kujadiliwa. Waafrika wana haki ya kudai fidia, lakini nina hakika kwamba nchi hizi zilizo tutumikisha, utakuwa na watu sugu ambao watasema hawana sababu yoyote ya kutulipa fidia.
Wanaposema kwamba mwaka huu sasa watalipa kipaumbele, hasa hii inahusu nini? Je, ni kujaribu kujadiliana na kuhakikisha kwamba katika mazungumzo linakuwa liko kwenye ajenda, na kufikia mwezi Februari mwaka ujao ambapo tunatarajia kwamba kutakuwa na kikao cha 39, nini ambacho huenda kikawa tofauti baada ya shinikizo zote hizo mwaka mzima?
Watajaribu kutafakari na kujiuliza, je, tumeweza kutekeleza ile ari yetu? Wameikubali hao ambao walitunyanyasa na kututumikisha. Lakini kama hawatakuwa wamekubali kufidia Waafrika, kufidia na watu wenye asili ya Kiafrika, kwa mfano wale walio Caribbean na kwingineko, kutafanyika nini? Labda hilo ndio swali. Waafrika wana nguvu gani za kuweza kushinikiza nchi kwa mfano ya Ufaransa, Uingereza na wale waliochukua watumwa kutoka Afrika wakawapeleka bara Asia, wengine wakapeleka huko Latin America, wataweza kufanya nini kama hawatakubali kufidia? Hilo ndilo swala, kwamba je, katika kuifanya kipaumbele ili ahadi na kauli mbiu, tunatarajia kwamba isipotekelezwa tutafanya nini? Na tutakavyokuwa tunajadili yale ambayo yatafanyika, labda yatakuja kutuongoza wakati wa majadiliano ya mwaka ujao mwezi wa pili, wakati viongozi hao wa nchi za Afrika watakutana tena.
Sasa kabisa, moja ya masuala ambayo yamepewa pia uzito mkubwa ni hali ya usalama. Kama unavyojua, kule DRC tayari tuna ripoti zinaeleza kwamba wale waasi wa M23 wameshafika kule Bukavu, na vile vile hali ilivyo kule Sudan. Je, nini ambacho wewe mwenyewe umekiona kinaweza kuleta tija kutokana na yale ambayo yamejadiliwa kuhusu usalama kwa nchi za Afrika?
Maazimio mengi ambayo yanatokana na mazungumzo ya viongozi wa nchi za Afrika kuhusu changamoto zinazokabili sehemu mbalimbali za Afrika, hasa kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukosefu wa usalama kwa raia wake wa hizo nchi za Afrika, yamekuwa ni mazungumzo. Nafikiri kunahitajika namna ya kuwapatia nguvu, kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki, au kupatia nguvu Umoja wa Nchi za Afrika au IGAD, ili waweze kuwa na kikosi maalumu ambacho kinaweza kuingia katika nchi na kutenganisha mahasimu na kuambia kwamba hatutaki vita iendelee katika nchi zetu hizi za Afrika, na yule ambaye anataka kuleta ubabe tuta deal na yeye, yani tuta msakama na kuhakikisha kwamba amewezeshwa kukubaliana na sisi kwamba tunahitaji amani. Hilo ni jambo ambalo limekuwa linazungumziwa na viongozi wa Afrika, lakini lina utata mkubwa kwa sababu mashirika haya, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Nchi za Afrika na mengineyo, hayana uwezo wa kuhakikisha kwamba maazimio na makubaliano wanayofikia katika mikutano yao na mazungumzo inatekelezwa na wale mahasimu.
Maazimio mengine ni pamoja na kukuza maendeleo endelevu katika kilimo pamoja pia na ulinzi wa kijamii, kuelekea mgao wa bajeti kwa watu maskini, na vile vile kutambua umuhimu wa wahusika wasio wa serikali ili kuhakikisha kwamba usalama wa chakula upo, bila kusahau kwamba pia kulikuwa na ajenda nyingine mwaka huu ikiwa ni kuunda shirika la ukadiriaji wa mikopo barani Afrika, na kuwa pia na msimamo wa pamoja kuhusiana na usalama wa hali ya hewa. Tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wamefanya mashambulizi Jumapili na kuingia katika mji wa Bukavu mashariki mwa DRC, wakikutana na upinzani mdogo tu kutoka kwa wanajeshi wa serikali, kwa mujibu wa mashahidi na kundi lenyewe la waasi, huku Kongo ikishutumu Rwanda kwa kupuuza wito wa kusitisha vita. Kamanda wa waasi Banande Biamungu aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba M23 imedhibiti mji huo tangu jana mchana. Waasi wamekuwa wakitaka kuchukua mji huo tangu walipochukua udhibiti wa mji wa Goma mwishoni mwa Januari. Kutoka Bukavu, huyu hapa mwandishi wetu Mitima Delechance ambaye amekuwa akifuatilia mambo yalivyokuwa yakiendelea huko. Karibu Mitima, tueleze nini kiliendelea.
Sasa wakati M23 waliingia katika mji wa Bukavu, kuna wamoja ambao walikuja wakitembea kwa mguu, kuna wengine ambao walikuja katika magari na wakiuza kushangiliwa, basi wakishangiliwa na watu wa Bukavu ambao walihisi ya kwamba huenda vile ile hali ya uporaji itaweza kukomeshwa katika mji wa Bukavu. Kulikuwa pia na milio ya risasi na mabomu ambayo yaliweza kusikilika huko na kule katika mji wa Bukavu, na mara tu walipoingia katika mji wa Bukavu, hiyo yote kabisa, hayo yote iliweza kukomeshwa na hali ya shwari ikaweza kurudi. Wakazi wengi ambao walitoka wakati wa mchana wakiweza kutembea huko na kule na kujionea maafa yalivyokuwa, wakikuta ya kwamba kuna maduka mengi na pia masoko ambayo yaliweza kuporwa na hao watu ambao walimiliki silaha kwa muda wa masaa 48 kabisa. Hali ilikuwa ni ya machafuko katika mji wa Bukavu. Kamanda ambaye anaongoza operation za kijeshi za M23, Kanali Bernard Byamungu, ambaye alikutana katika nafasi tofauti na wakazi wa Bukavu akiweza kuhakikishia kwamba M23 wanakuja basi kwa sababu kulikuwa na vile ile hali ya kuweza ya uporaji na machafuko ambayo ilikuwa ikifanyika, ukiwaahidia kwamba kuna hali, kuna utulivu ambao utaweza kuonekana na kwamba hawana tatizo na raia. Wakasema ya kwamba tu inabidi tu wale wote ambao wanajua kwamba wamemiliki silaha ambao wanajificha katika manyumba waweze kuweza basi kujitoa kwa hiari yao na kuweza kufika kuweza kuona M23 ili waweze kujua mipangilio mingine. Lakini kwa sasa kama inavyoonekana mjini Bukavu, hali inaendelea kwa tulivu. Nilipita katika masoko mbalimbali na katika barabara mbalimbali hapa mjini Bukavu, kuna watu ambao wamejitokeza tayari kwa kuweza kuuza bidhaa tofauti. Kuna wale ambao wananunua pia hasa vyakula, licha ya kuwa uporaji mkubwa uliweza kufanyika. Nikumbushe ya kwamba vitu vingi viliweza kuporwa hapa, isipokuwa tu maduka ya kuuza dawa, maduka ya dawa ambayo kabisa hayakuweza kuporwa, lakini vitu vingine vimeporwa. Kwa sasa hali imerejea kwa tulivu, lakini watu wanabaki katika hali ya subiri tukaone. Wanakuwa wakiweza kusubiri kutaka kujua kipi ambacho kitapitika pengine dakika baada ya dakika, lakini kwa sasa ni hali ya utulivu ambayo kama nilivyosema inakuwa ikiweza kuonekana katika mji wa Bukavu. Nikumbusha ya kwamba askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walijiondoa, ilikuwa ni Ijumaa jioni, wakiweza basi kubaki tu katika simbali sana na mji wa Bukavu katika vijiji vya pembezoni. Sasa watu wanajiuliza itakuwaje baadaye.
Kuchukuliwa kwa Bukavu kuna kuwa ni pigo lingine kwa mamlaka ya Kinshasa, hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Serikali ya Kongo imesema waasi walikuwa ndani ya Bukavu na ikawashutumu wanajeshi wa Rwanda ambao ilisema pia wameingia mjini humo. Tunaungana sasa na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa masuala ya siasa eneo ama ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko. Rabi, kwanza tulipata ripoti wiki kama siku si nyingi zilizopita kwamba kulikuwa sitisho la mapigano, halafu tukasikia wanamgambo wa M23 wanaelekea Bukavu, kukawa na hali ya sintofahamu. Jeshi la serikali ya DRC likasema kwamba limewadhibiti, lakini sasa imethibitishwa kwamba wameingia kule. Sasa hii maana yake nini kisiasa?
Kuna lugha ambayo inatumika kisiasa, kuna lugha inatumika kwenye vita, na kuna lugha inatumika kama propaganda. Zote zinaweza zikaenda pamoja, hasa linapokuja kama swala la vita. Ukiwasikiliza M23 wakati walitangaza kuwa hawatoelekea Bukavu, nenda kafuatilie yale mazungumzo, halafu nenda kasikilize taarifa rasmi iliyotolewa na FARDC, jeshi la Kongo. Ilisema kuwa hawana imani na kauli iliyotolewa na M23 kwa sababu wanawafahamu. Na ndio kilichokuja kutokea, manake tumeona baada ya tangazo lao lilipotoka kwenye mitandao au walivyotoa official, lakini huku chini kilikuwa kinaendelea kitu kingine. Tumeona siku chache wanaelekea Bukavu na wanatangazwa sasa wamechukua Bukavu tena bila mapigano. Hapo ndio kwenye maswali kuwa FARDC wanafanya nini na jeshi la wazalendo? Halafu SADC wako wapi? Na vikosi vingine vya nje vilivyokodiwa na serikali ya Kongo viko wapi? Bado kuna maswali mengi, kwa sababu kwa mwelekeo huu wa vita vyovyote inavyowezekana, unaweza kusema kuwa hawa wakitoka Bukavu watanogewa, wanaweza wakaelekea Kinshasa. Kwa hiyo hatari ni kubwa sana kudondoka kwa serikali ya Kongo.
Nataka tumsikilize kamishna mmoja wa Umoja wa Afrika naye ambaye anashughulika na masuala ya amani na usalama, jinsi alivyosema kuhusu hali ilivyo mashariki mwa Kongo.
expressing grave concern.
Tunaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Tunatoa wito wa kuondolewa mara moja kwa M23 na wafuasi wao kutoka miji yote ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Goma.
Towns and cities including Goma Airport.
Na haya na ajiri wakati ambapo kama unavyojua mkutano umemalizika tu ni jana kule Addis Ababa wa Umoja wa Afrika. Unaona kama wana nafasi gani katika kuboresha hali ilivyo sasa?
Nadhani kuna kitu ambacho kinaendelea halafu ni kama ngoma mbili zinapigwa midundo miwili tofauti. Ukiangalia wanachokifanya M23 na ukiangalia hatua zinazochukuliwa na jeshi la Kongo ni vitu viwili tofauti. Jeshi la Kongo lilitakiwa licheze ngoma wanayoipiga M23. Wao wanatumia kitu kingine kabisa. Ukiangalia Rais Tshisekedi mikutano miwili inayohusu Kongo yote kaikwepa. Mkutano wa Dar es Salaam hakuhudhuria. Mkutano umeofanyika Addis Ababa umemalizika, kaenda zake Ujerumani. Sasa sijui anakwepa kukutana na nani, labda Kagame na vingine, lakini hilo si ishara nzuri sana kwa sababu Tshisekedi haamini mifumo ya Kiafrika kama inaweza ikatatua hili swala. Sasa mwisho wa yote hawa wa Afrika watachofanya, na ndio maana nimekuuliza kwenye swali la msingi, vikosi vya SADC viko wapi? Ni kama vile Tshisekedi anawadharau au anadharau uwezo wa majeshi ya Kiafrika, ndio maana alikwenda Munich. Sasa kama alikuwa kule wale anaamini wanaweza kumsaidia haya matatizo, wakati wao wanatajwa kuwa ni sehemu ya matatizo, wanaweza kumwachia kwambia wacha wamalize kazi hawa. Matokeo yake kuwa kila kitu kinaweza kikapotea. Ni lazima jeshi la Kongo licheze ngoma wanayocheza M23. Huu sio muda tena wa kuwalazimisha kukaa kwenye meza. Huu ni muda wa kuwarudisha nyuma kwa staili wanayoitumia wao. Nguvu, kupigana, vyovyote vile. Wakishaanza kupata hasara, hawatakuwa na hamu ya kwenda mbele, lakini kwa sababu sasa hivi wanaweza kuchukua mji bila mapigano, wanakwenda Kinshasa na wataipindua serikali.
Tumeona pia tetesi au tuseme ni ripoti ambazo zinaeleza kwamba pia wale wanajeshi wa kutoka Rwanda wenyewe wameonekana katika mji wa Bukavu, na hii ni kulingana na serikali ya DRC yenyewe. Kama hilo pia litathibitishwa kwamba rasmi wale wanajeshi kutoka Rwanda pia wamekwenda huko, itamaanisha nini hasa ikizingatiwa kwamba inaelezwa hali ilivyo sasa huenda ukawa sasa mzozo au vita vya kikanda?
Nadhani taarifa ya jeshi la Rwanda sio mpya sana kusema kuwa jeshi la Rwanda lipo, sio taarifa mpya. Kuna wakati hata wenyewe Rwanda walikiri kuwa walikuwa na kati ya askari 4,000 na 5,000 waliokuwa wameingia Goma. Hiyo walikubali kwanza. Kwa hiyo hii iko wazi kuwa M23 au tunaweza kusema jeshi la Rwanda liko nyuma ya hiki. Lakini nje ya hapo tu kuwa inafahamika nchi yoyote inaovuka mstari wake, mpaka wake kuingia kwenye nchi nyingine, hilo ni kosa kwa mujibu hata wa mkataba wa Rome, hata kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Lakini hatua zipi zimechukuliwa kukabiliana na hilo nje ya Kongo yenyewe ambayo inailalamikia Rwanda, kile kinachoitwa jumuiya za kimataifa? Kwa nini zimenyamaza sana? Kwa nini hatua hazichukuliwi dhidi ya Rwanda?
Bila shaka kwenda mbele, unaona mustakabali ni upi tukiwa tumefika hapo sasa, kutekwa ama kuchukuliwa udhibiti kwa Bukavu? Je, huenda wakaelekea kwingineko, na unaona nini katika siku za mbele?
Mustakabali pekee uliobaki ni kudondoka kwa serikali ya Kongo, kwa aina ya jeshi la FARDC linavyopambana na M23. Huwezi kusema kauli nyingine yoyote. Hilo ndio linajionyesha kwa uwazi kabisa kuwa tunakoelekea sio kuzuri sana, kwa sababu huwezi kuambia M23 ondokeni. Hata ukiwaweka kwenye meza useme kuwa ondokeni kwenye ile maeneo mlikuwa mnachukua, mara hii hawawezi kufanya walichokifanya mwaka 2012 kuamua kujiondoa Goma walivyojiondoa. Mara hii huwezi kuwaondoa kiurahisi, itabidi upambane nao kwa nguvu zote ili uweze kuwaondoa. Sasa kwa jinsi hali ilivyo ni kama vile Tshisekedi tayari ka pumzi imekata. Kama pumzi imekata manake nini? Unaelekea kukosa pumzi na kutoka moja kwa moja.
Mwisho kabisa, manake nini katika siasa za nchi hiyo? Tumeona mara kwa mara Tshisekedi pia akimshutumu aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kwamba wanashirikiana na rais wa Rwanda.
Ni marudio ya yale yale kina Kabila mkubwa, kina Mobutu, ya kina nani, na Tshisekedi anapita kwenye njia zile zile ambazo wenzake walipita, na Rwanda anapita kwenye njia zile zile ambazo walizifanya kwa watawala wengine.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mkamiti Kibayasi. Mwelekezi ni Fiona wa Maji. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.